til at komme og være sammen med jer i aften. Og tak for velkomsten nu her. Det er jo skønt at køre herop til jer på Salling. Det er sådan smukt, sådan en smuk forårsaften her. Det er rigtig flot at komme ud efter de her, den her lange, grå vinter og forår, vi har haft indtil nu. Så det er skønt, og fuglene synger herop, kan jeg høre. Så det er jo det er rigtig livsbekræftende. Og det er kapitel 8 i Romerbrevet også, sådan set. Vi skulle synge den her sang, Nu frydes at være kristen mand, fordi jeg synes, den i sin tone og sit indhold rammer den triumferende stemning, de triumferende ord, som er i Romerbrevet kapitel 8, i hvert fald i sidste del. Fordi Romerbrevet kapitel 8, det tror jeg, det er sådan et af de kapitler, som man ofte tager frem, når man vil finde et rigtig godt sted i Bibelen. Et af de rigtig gode kapitler, som taler om håb og som taler om sejr i Kristus, det er, at der ikke er noget, der skal skille os fra Kristi kærlighed, fra Guds kærlighed i Jesus Kristus. Så det er sådan et af de rigtig gode kapitler. Men når man så dykker ned i det, så er der også nogle ting, som er lidt vanskelige og måske også udfordrende for tanken. Det skal vi se lidt mere på. Jeg har taget teksten med her på et stykke papir. Jeg ved godt, I sidder med jeres bibler, men jeg har skrevet ud på et stykke papir, fordi der er det i hvert fald tydeligt at se de afsnitsinddelinger, som er. Det er de samme afsnitsinddelinger, som der er i Bibelen, som I sidder med, men det er lidt tydeligere, tror jeg, på den måde, som jeg har stillet op her. Ah, det er 500 år siden.
Ja. Der
står 15. Kun 500 år siden, så det er næsten en ny salme, jo. Så ja. Ja. Men Romerbrevet er jo skrevet for næsten 2000 år siden, så der er meget godt, der er blevet overleveret fra gammel tid. Og jeg kan jo forstå, at det her det er sådan et længere forløb, I har, hvor I kommer igennem hele Romerbrevet. Jeg var inde og se på jeres program. Så I har et kapitel hver måned, stort set, er det ikke rigtigt? Indtil I er hele vejen igennem. Og jeg håber, vi kommer godt igennem. Jeg må sige sådan lidt som det er, at dengang jeg snakkede med Harry her den anden aften, indtil da havde jeg faktisk fuldstændig glemt, at det var en bibelundervisning, vi skulle have i aften. Så, og jeg har haft et voldsomt travlt forår, så jeg havde tænkt, jeg tager bare noget med, jeg har brugt et andet sted. Og så ringede du den aften, og så kunne jeg holde op, det var Romerbrevet 8. Men jeg tænkte, det gik nok, fordi jeg kunne se, at jeg havde en dag her i den her uge, jeg kunne bruge til at forberede det. Og den dag, den forsvandt så også. Så det er den tid, jeg har haft til at forberede, det har sådan været sene aftentimer her de sidste aftener og sådan noget. Så I må tage det, som det er. Og så må I jo stille de her spørgsmål. Jeg fik også lidt et chok før, da du sagde, det Erik ville sige her i første del. Så tænkte jeg, hold op, høj aftale, jeg skulle sige noget i en anden del også. Men det havde vi så ikke. Det var spørgsmålene. Ja. Så I må tage det, som det er, og så stille spørgsmål til de ting, som jeg siger, når vi kommer længere hen. Jeg synes, jeg ved ikke, har I også... jeg synes, vi har frygtelig mange begravelser nede hos os for tiden, og det er ikke sådan en eftervirkning af coronatiden, fordi der havde vi næsten ingen begravelser, da man i hele verden snakkede om den her frygtelige sygdom. Der var der ingen, der døde hos os, men det har der så godt nok været siden. Jeg har et sogn, men der er to kirker i sognet. Så det er jo... Nu sagde du før, at jeg kom fra Ans, og det er også rigtigt, jeg bor i Ans. Men det hedder Grønbæk Sogn, fordi Grønbæk, det er den gamle kirke, det der er det gamle, eller det er det gamle sognenavn. Og så har man så bygget en kirke i Ans for 60 år siden cirka, som efterhånden er blevet... Ans er så efterhånden blevet hovedbyen, men vi har altså to kirker, men et sogn og et menighedsråd. Så... Men inden vi skal snakke mere om Romerbrevet kapitel 8, så synes jeg, vi skal bede for aften. Far i himlen, vi takker dig for denne aften, og vi takker dig for foråret, hvor livet myldrer og spirer frem. Nærmest som en bekræftelse af det, som vi har hørt og fejret de sidste uger. Evangeliet om din søns opstandelse fra død til liv. Vi beder dig om, at vi også må mærke, hvordan livet når til os som et håb og som en glæde, som vi kan leve i. Vi skal se på Romerbrevet kapitel 8, og der er meget håb at hente i det kapitel, men der er også nogle ting, som er vanskelige. Vi beder dig om, at du vil hjælpe os med at finde håbet, og finde glæden, finde troen på sejren, også når vi oplever ting, som er vanskelige og lidelsesfyldte, når vi måske kommer til at opleve modstand. Vi beder dig om, at du vil tale til os, overbevise os om, at der er intet, som kan skille os fra din kærlighed i Kristus Jesus. Amen. Så det her kapitel 8 i Rombrevet, det er sådan et rigtig godt og stærkt kapitel. Vi kan bare se på nogle af de ord, som forekommer ned igennem teksten. Der er gode, stærke ord, som ingen fordømmelse, befriet, liv og fred, gør levende, livets ånds lov. Og der står om noget om ikke at have trællekår, men derimod barnekår. Abba, fader, Guds børn, vi er arvinger, Kristi medarvinger. Der taler om det at blive herliggjort til Guds herlighed. Der vi taler om forløsning, håb, forbøn. At alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Der bliver talt om at være blevet gjort retfærdig, herliggjort Gud for os. Og noget med, at han med Kristus vil skænke os alt. Og til sidst kommer der nogle ord om sejr. Ja, endda mere end sejr, fordi intet kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Så der er sådan rigtig mange gode, stærke ord. Og derfor tror jeg også, det er, at man ofte finder et vers frem fra Romerbrevet kapitel 8. Der er nogle afsnit i Bibelen, som er gode at finde vers fra. Det finder vi også ud af her for tiden, hvor vi skal til at vælge konfirmationsord til konfirmanderne. Der er det tit Johannes evangeliet, der bliver valgt konfirmationsord i. Men når vi skal finde de her ord til trøst og til håb, så er Romerbrevet kapitel 8 et godt sted. Og mit eget konfirmationsord, det er faktisk for Romerbrevet kapitel 8, er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Så det er et godt kapitel med mange gode ord og vers. Og alene den overskrift, som står i den danske bibel, er jo også dejlig frihed fra døden, står der. Så det er jo virkelig den største frihed, man kan forestille sig. Så dejlige ord og dejligt kapitel. Overskriften her, frihed fra døden, som vi har i vores danske bibel, det er måske alligevel ikke den sådan mest dækkende overskrift, men det er en overskrift, som der er en lang tradition for. Der er sådan en meget traditionel inddeling af Romerbrevet, hvor man ser kapitel 1, kapitel 6, som et kapitel, der handler om frihed fra synden. Det har I gennemgået, og det er også, hvad der står i den danske bibel. Kapitel 7, det handler om frihed fra loven. Og så kommer kapitel 8, som handler om frihed fra døden. Og det, jeg tror, det kommer tilbage fra sådan en meget berømt romerbrevs kommentar, som blev skrevet af en svensker, Anders Nygren. Han gav også kapitel 5 en overskrift, der handler om noget med frihed, nemlig frihed fra vreden. Så havde man altså frihed både fra vreden, fra synden, fra loven og fra døden. Så fire kapitler om frihed fra de magter, som virkelig kan undertrykke os mennesker. I vores bibel der er det så kun tre gange frihed, nemlig i kapitel 6, 7 og 8. Og det er jo flot med de her tre eller fire gange frihed, men det er selvfølgelig en efterkonstruktion. Paulus skrev ikke sådan i kapitler med overskrifter. Og man kan også godt sige, at Paulus allerede i kapitel 6 har skrevet om frihed fra døden. I vers 5 i kapitel 6, der skriver han om, at vi skal være vokset sammen med Kristus ved en opstandelse, der ligner hans. Så allerede der taler han altså om det her med friheden fra døden. Så kapitel 6 handler ikke kun om frihed fra synd, men også frihed fra døden. Og man kan også godt sige, at kapitel 8, som vi er kommet til i aften, handler mere om liv end om død. Det handler om det nye liv i ånden, det liv, som Gud giver os ved ånden. Paulus drager her nogle følger af det, som han har skrevet indtil nu i sit brev. Det kan man se, når man læser de første to vers. så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus, for livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig for syndens og dødens lov. Så er der da nu, altså det er jo ret tydeligt, at han her ligesom kommer til en konklusion. Nu har han udfoldet noget over de første 7 kapitler, og så kommer ligesom forløsningen, lettelsens suk, så er der da nu ingen fordømmelse. Og kapitel 8 står virkelig på et afgørende sted i Romerbrevet. Det kan der ikke være tvivl om. Normalt så betegner man Romerbrevet kapitel 8 som afslutningen på brevets første del. Paulus han har i den første del af sit brev skrevet om Guds vrede over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker. Det er sådan, han indleder efter sådan de første indledningsord i kapitel 1, vers 18. Så kommer der et par kapitler, der handler om det her med, hvordan Guds vrede åbenbares over synden. Det har I også gennemgået fra 1:18 til 3:20. Og dernæst kommer så nogle kapitler, der handler om åbenbaringen af Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus. Det kommer fra 3:21 og frem til slutningen af kapitel 5. Og så kommer kapitel 6, 7 og 8, som handler om det nye liv, hvordan det er under retfærdiggørelsen. Hvad er det for et liv, vi har fået, når det her med Guds vrede ikke er det, der skal åbenbares over os, men derimod Guds retfærdighed. Hvad er det så for et liv, vi har fået? Jo, det er et liv, der er kendetegnet ved frihed fra synd, lov og død. Og så kommer anden del efter kapitel 8. Nu er det ligesom om, Paulus har afrundet den her del, der handler om retfærdiggørelsen af tro, og handler om det liv, vi så har fået. Og så kommer anden del fra kapitel 9 og fremad, hvor han i første omgang skriver om Israels plads i Guds frelsesplan. Og så skriver han bagefter om livet som kristen, både i menigheden og i samfundet, i verden. Og så runder han endelig af med nogle hilsner og en redegørelse for de rejseplaner, han havde. Ofte så har man i vores kirkelige tradition lagt vægt på den her første del, kapitel 1 til kapitel 8, hvor kapitel 8 så ligesom er kommet til at stå som slutningen. Men det er måske egentlig forkert. Måske lægger Paulus vægt et helt andet sted. Det har man sådan diskuteret meget. Hvad er det egentlig, Paulus han vil med det her brev? Der er det særlige ved Romerbrevet, at Paulus har skrevet det til en menighed, som han ikke har besøgt og slet ikke grundlagt selv. Og man har diskuteret, hvad er det, han vil? Hvorfor han skriver han pludselig til romerne, menigheden i Rom? Man kan forestille sig, at han har kendt nogle af dem, jo, men hvorfor skriver han pludselig til den her menighed, som han jo altså ikke har haft et nærmere kendskab til? Han har aldrig været der selv. Og det er der kommet forskellige bud på. Nogen har ment, at han har gerne ville lægge sit sådan teologiske program frem for menigheden i Rom, inden han kommer til den, for han har jo planer om at komme til den. Det bliver tydeligt i sidste kapitel. Måske er det, fordi han vil lægge sit teologiske program frem for dem, i håb om, at han kan vinde støtte hos dem, fordi det, han slutter med i hele brevet, det er og indvide i nogle planer, han har om at rejse til Spanien, og det har han brug for hjælp til. Han har brug for den romerske menigheds hjælp til at komme videre mod Spanien. Det kan også være, at det er noget helt andet, der egentlig optager Paulus, det som I skal til at i gang med nu her, i de næste 3 kapitler, om Israels plads i Guds frelsesplan. Det har naturligvis Paulus en helt særlig bevågenhed. Hvad sker der med Israels folk? Han var selv jøde, og det var en utrolig stor smerte for ham, at der var så få jøder, der havde taget imod Kristus. Så det kan også være, at det er der, han lægger sin vægt. Det er ikke helt nemt at vide, men for os i vores kirketradition, der har det ofte været sådan, at vi har hæftet os ved de første 8 kapitler, hvor vi altså nu i aften så er kommet til afslutningen på den del. Inden vi skal se nærmere på kapitlet, sådan vers for vers, eller afsnit for afsnit, så har jeg nogle overvejelser om det her med at læse Paulus, som jeg synes er vigtigt at gøre sig, inden vi går i gang med kapitlet. Eller måske det hele taget, inden man læser noget af Paulus, men jeg synes, de ting, jeg vil trække frem, de gælder i hvert fald. ganske særligt kapitel 8 her. Det er vigtigt at forstå, at Paulus ofte bruger udtryk og ord meget forskelligt, alt efter hvilken situation han taler i, og hvad det er, han vil have frem. Det er ikke sådan, at det hele det går logisk op, når vi læser Paulus. Sådan er det jo heller ikke, når vi taler med hinanden, eller når vi skriver til hinanden. Men jeg har et indtryk af, at vi nogle gange sætter lidt andre krav til Bibelen, end vi sætter til vores til anden litteratur, eller til det, vi siger til hinanden, hvor vi godt sådan i dagligdagen kan finde ud af, at nogle gange mener vi det, og nogle gange mener vi det, selvom vi egentlig bruger de samme ord. Det er ikke altid sådan lige bogstaveligt talt, det vi siger, vi mener. Men så har vi sådan lidt en anden standard for Bibelen, hvor man gerne sådan kan tage ordene et sted, og så skal de have samme betydning et andet sted. Og på den måde så skulle man få det hele til at gå logisk op. Det kan man ikke med Paulus, og det er ret vigtigt at forstå. Men vi bruger det som sagt også selv, hvis vi nu siger herinde, at alle ved, at et møde i missionshuset her, det begynder kl. 19.30. Er det ikke rigtigt? Det gør møder her. Og det ved alle. Er det ikke rigtigt? Ja. Men hvis nu går ud på gaden her i Durup og siger det samme, at alle ved, at et møde i missionshuset begynder kl. 19.30, så er det jo ikke sikkert, at det her alle, det gælder mere. Så alle kan betyde noget forskelligt. Alle, det kan betyde alle i den sammenhæng, vi er i her, men det kan også, bogstaveligt talt, så betyder det jo faktisk mange flere, end vi er her. Paulus bruger også udtryk forskelligt, og det kan være vanskeligt at få til at gå op. Når vi kommer ind i kapitlet her, så skriver han i vers 15 om det, at vi har fået en ånd, som ikke giver trællekår. Og det er der, hvor han vil bevæge sig ind i det her med, at vi har fået barnekår i stedet for. Men i kapitel 6, vers 18, der har han faktisk sagt, at vi er blevet trælle for retfærdigheden. Så her siger han altså, at vi er ikke trælle, vi har frihed. To kapitler inden, der har han sagt, at vi er trælle for retfærdigheden. Modsiger han sig selv? Nej, det gør han ikke. Men han bruger det her ord på forskellig vis i kapitel 6, vers 18. Der siger han, befriet fra synden er I blevet trælle for retfærdigheden, og så får han til at bruge et udtryk for dagliglivet. Altså, sådan ligesom for at sige, det er ikke, det er måske ikke sådan helt bogstaveligt det her med trælle for retfærdigheden, men nu bruger han det sådan for at skærpe sin pointe her. Så man kan ikke altid bare tage et ord, Paulus siger et sted, og så overføre det og regne med, at det har samme betydning et andet sted. Det får særlig betydning, når vi læser første del her, og skal til at læse om hans brug af ordet loven. Lov, det bruger han nemlig på forskellig vis, bare inden for nogle ganske få vers. Nogle gange så bruger Paulus også ord og udtryk på sådan en spændingsfyldt måde, helt bevidst for at sige nogle ting, som man måske egentlig ikke kan sige sådan helt direkte, som måske ikke rigtig kan rummes med ord, kan man sige. Og det var noget af det, som jeg selv blev meget klar over, da jeg i sin tid skrev sådan en teologisk specialopgave i noget af det, Paulus har skrevet. Desværre ikke Rombrevet kapitel 8, det ville have været fint til i aften, hvis det var det, men det var det ikke. Det var noget fra Romerbrevet kapitel 5, og så var det 2. Korinterbrev kapitel 5. Nogle vers derfra. Og i 2. Korinterbrev kapitel 5, vers 18-20, der siger Paulus, men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus, og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv, og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Så er vi altså udsendinge i Kristi sted, i det Gud så at sige formaner gennem os, vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Og I kan godt høre, det her ord forligte og forliges, det bruger Paulus på sådan en underlig måde, fordi først siger han jo, at Gud har forligt verden med sig selv. Og verden, det må jo være alle. Gud har forligt verden med sig selv, siger han. Men så har han alligevel betroet nogen ord om forligelsen, og deres tjeneste er så at gå ud og sige til andre, lad jer nu forlige med Gud. Så der er altså en spænding i det her ord. Paulus kan på en gang sige, at Gud har forligt hele verden med sig selv, og så er det alligevel nødvendigt at sige, I skal lade jer forlige med Gud. Og det er altså bare inden for tre vers. Det er fordi det her ord forligte, det kan han altså bruge på sådan forskellige måder, både til at beskrive Guds sådan altomfattende frelsesværk, men også til at sige til hver enkelt af os, nu skal vi så lade os forlige med Gud. Så det er sådan et bredt ord, som man kan bruge på mange forskellige måder. Det er vigtigt at være opmærksom på de her to forhold, også i kapitel 8. Som sagt, så bruger han ordet lov på forskellige måder i de første vers. Og i det hele taget i kapitlet, der er det vigtigt at være klar over, at Paulus tænker i det her skema, som man ofte har kaldt for allerede endnu ikke. Der er sådan en spænding i det her, allerede endnu ikke. Det har I måske også hørt nogle af de andre holdt oplæg om brevet her at sige. Har I ikke hørt det før? Det her allerede endnu ikke. Det har I. Ja. For det er sådan ret grundlæggende, når man læser Paulus, at han kan tale om noget, som er allerede. Han kan tale som om, vi har det allerede, og så har vi det måske alligevel endnu ikke helt. Altså det kan, den der spænding mellem, jamen, vi har noget allerede, men det er også noget, vi venter på. Den er ofte i Paulus breve, og den kommer her i kapitlet i vers 17, hvor han skriver noget om, at vi skal herliggøres med ham, for også at herliggøres med ham. Det er altså noget fremtidigt, han beskriver her. Den her herliggørelse, som vi har i vente, det er altså endnu ikke. Men så i vers 30, så skriver han om, at han har også herliggjort, altså som noget, der allerede er sket, så han kan bruge det på begge måder. Dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Så han kan på en gang sige, at vi skal herliggøres, han kan også sige, at vi er herliggjort. Og det er, fordi vi har selvfølgelig noget i vente. Den her herliggørelse, den er ikke sådan måske specielt tydelig på os i det liv, vi lever her og nu. Jeg tror godt, jeg synes, jeg kunne bruge lidt mere herliggørelse en gang imellem. Men han kan altså tale om det her håb, vi har fået, som noget, der er så nærværende, at man kan sige, at vi allerede er herliggjort. Så Paulus kunne også bruge det her udtryk med sådan en bredde, som ikke går logisk op. Så hvis vi lægger sådan et krav ned over Paulus, at hans tanker og hans ord altid skal give mening for vores logik, så kommer vi ikke så langt med ham. Så det er vigtigt at være opmærksom på de her forhold. Og lad os så prøve at se på versene. Vi begynder med de første 8 vers, og dem læser jeg op. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Han sendte sin egen søn i syndigt køds lighed og for syndens skyld, og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, der ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. De kødelige vil det kødelige, og de åndelige vil det åndelige. Det kødet vil er død, og det ånden vil er liv og fred. For det kødet vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov, og kan det heller ikke. De, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Se her, Paulus er altså kommet til, som sagt, følgen af det, som han har skrevet, så er der da nu ingen fordømmelse. Ordet fordømmelse, det dukker faktisk ikke op i det nye testamente ret tit. Faktisk dukker det kun op her, og så i kapitel 5, i vers 16 og 18, hvor Gud skriver om det her med Adam og Kristus. Jeg lige prøver at finde det her i 5. 18-20, hvor han skriver, altså ligesom en enkelts fald blev til fordømmelse for alle mennesker, sådan er en enkelts retfærdige gerning også blevet til retfærdighed og liv for alle mennesker. For ligesom de mange blev syndere ved det ene menneskes ulydighed, sådan skal også de mange blive retfærdige ved en enestes lydighed. Men loven kom til for, at faldet skulle blive større, og blev synden større, er nåden blevet så meget, desto større. Så det er det sted, hvor Paulus også taler om den her fordømmelse. Og når han så siger her, så er der da nu ingen fordømmelse, så er det fordi, han er ved at drage konklusionerne af det her, der er udfoldet i vers eller kapitlerne inden, i afsnittene inden. så ingen fordømmelse. Det, der har udtalt fordømmelsen, det har han jo også gjort rede for, især i kapitel 7, det er loven, Moseloven. Den her dom over os, den er udtalt af Guds lov. Det er Guds lov, der har dømt os. Så Moseloven har udtalt fordømmelsen, men samhørigheden med Kristus ved dåb og tro giver os så den retfærdighed, som han har vundet, og den her samhørighed med Kristus ved dåben, den har han beskrevet i kapitel 6. Han er stadigvæk ved at drage konklusioner af det, han har sagt. Og det giver os, altså den her samhørighed med Kristus, giver os altså del i alt det, han har vundet, den retfærdighed, som han har vundet, retfærdiggørelsen, og dermed fred med Gud, og ingen fordømmelse under Guds vrede. Så det er det, Paulus er kommet frem til her i kapitel 8. For livets ånds lov har i Kristus Jesus befriet mig fra syndens og dødens lov. Og så er spørgsmålet her, hvad er det her lov, han taler om? Livets ånds lov og syndens og dødens lov. Hvad er det for nogle love, han taler om her? Jeg tror ikke, man skal tage det som udtryk for, at det er Moseloven, han taler om på det her sted. Livets ånds lov. Der er snarere tale om, at det er, hvad kan man sige, sådan en lovmæssighed. Fordi Paulus, han... Nej, vi skal have den sidste del først. Vi skal have det her med syndens og dødens lov. Fordi der er nogen, der har ment, at syndens og dødens lov måske kunne hentyde til Moseloven. Paulus har jo i afsnittet kapitel 7 om loven skrevet om, hvordan loven dømmer os, og det bliver til død for os. Så måske kunne man godt forestille sig, at Paulus vil kalde Moseloven for syndens og dødens lov. Og så alligevel ikke rigtigt. Fordi Paulus holder jo fast ved, at Guds lov er god, og loven er udtryk for Guds vilje, så vil han kunne bruge det her udtryk om Moseloven? Det tænker jeg mig ikke, at han kan. Jeg tænker, det er bedre at se ordene som udtryk for syndens og dødens magt over os. Ikke sådan en nedskrevet lov, men nærmere sådan en lovmæssighed. Altså, ligesom vi måske kan bruge ordet lov sådan på lidt forskellige måde, altså vi kan bruge det som juridisk lov, vi kan dømmes efter. Nogle gange kan vi også tale om en naturlov, som vi ikke kan dømmes efter, men som vi jo altså til gengæld heller ikke kan bryde. Og andre gange kan vi tale om lov som sådan en lovmæssighed. Vi ved, at når vi gør det, så sker der sandsynligvis det, og det har vi oplevet. Så det er sådan en lovmæssighed, vi oplever. Hvis jeg siger sådan, så siger du sådan, eller noget i den retning der. Så jeg tror, at lov her, det skal opfattes som sådan... et udtryk for nogle magtsfærer, kan man sige. Enten livets magtsfære, eller syndens og dødens magtsfære. Det er den måde, han bruger ordet lov på her, tror jeg. Ikke som udtryk for Moseloven. Hverken livets ånds lov, eller syndens og dødens lov. Men så kommer det næste vers. Det, som loven ikke kunne, fordi den kom til kort på grund af kødet, det gjorde Gud. Og her er der jo så tale om Moseloven selvfølgelig. Fordi loven kunne ikke, loven prøvede på at vise os den rigtige vej, sige til os, hvad vi skal gøre og hvad vi ikke skal gøre, men loven kunne altså ikke, fordi synden var for stærk i os. Så her der sigter Paulus altså til Moseloven. Jeg føler mig helt overbevist om, at det her sted, det er et udtryk for, at Paulus han bruger ordet lov på vidt forskellige måder inden for ganske få linjer. Hvis man læser i Bibelen på hverdagsdansk, så vælger de også der at omskrive det. Der står der, for gennem Kristus er jeg blevet sat fri ved den åndskraft, som bringer liv. Der står ikke noget med livets ånds lov. Der står åndens den ånds kraft, som bringer liv. Og så står der, og jeg lever ikke længere under syndens lov, som bringer død. Så i det andet tilfælde, der har man altså holdt fast ved ordet lov, men i første omgang skriver man det om for ligesom at sige, at det her det er måske ikke lov i den forstand, som Paulus har brugt ordene hidtil. Men i vers 3, der sigter Paulus til Moseloven, og så siger han, at det som loven ikke kunne, fordi den kom til kort, det har Gud gjort. Han har sendt sin søn i syndig køds lighed. Han er kommet som en af os, som et menneske. Ikke at han selv syndede, men han kom i syndig køds lighed og for syndens skyld og fordømte dermed synden i kødet, for at lovens krav skulle opfyldes i os, som ikke lever i lydighed mod kødet, men i lydighed mod ånden. Og det er jo alt det, Paulus har udfoldet i kapitler derinde, hvordan Kristus er kommet, har taget vores liv på sig, har lidt straffen for vores synd, og dermed har fordømt synden, har fordømt synden i kødet. Så man kan sige, at synden har ligesom mistet sin magt, sit krav på os. Og så taler Paulus om, at vi skal lige have det her med også, hvordan kommer det til udtryk det her med, at Kristus han overvandt synden? Hvordan fordømte han synden i kødet? Der er nogen, der har ment, at det må være ved den måde, han har levet på. Han har levet et syndfrit liv, og dermed har han overvundet synden i kødet. Og det kan selvfølgelig være en forståelse. Men i lyset af det, Paulus hidtil har skrevet om det her med Kristus, der har taget vores synd på sig, har lidt straffen for os, der er det mere sandsynligt, tror jeg, at tænke mig, at han holder sig til det her med Kristi død i vores sted. At det altså ikke handler så meget om den måde, han har levet på, men om den straf, han tog, da han døde på korset. Og vi får så gavn af den her opfyldelse, Kristi opfyldelse af, eller sejr over synden. For at lovens krav skulle opfyldes i os, står der. Hvordan bliver lovens krav opfyldt i os? Ja, det kan man også give forskellige bud på. Det kan være et udtryk for, at vi får skænket Kristi sejr, vi får skænket hans soning af vores synd, eller måske vi får skænket frugten af hans syndfrie liv. Men det kan også være et udtryk for, at vi ved ånden får givet den kærlighed, som Paulus andre steder siger, er en opfyldelse af loven. Paulus sådan siger i kapitel 13, budene, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke begå drab, du må ikke stjæle, du må ikke begære, og et hvilket som helst andet bud sammenfattes jo i dette bud, du skal elske din næste som dig selv. Kærligheden gør ikke næsten noget ondt. Kærlighed er altså lovens fylde. At ånden giver os den her kærlighed, som Kristus har ført til sejr. I hvert fald er det tydeligt, at Paulus næste efter taler om to forskellige slags mennesker. Han taler om de kødelige, og han taler om de åndelige. Og sætter altså et skel der, og taler om, at det kød vil er død, og det ånden vil er liv og fred. Og taler altså ligesom om, at der er nogle mennesker, der følger kødet. Kødet står for alt det, der er imod Guds vilje. Og så er der nogle andre mennesker, der følger ånden. Og han siger, at de, som er i kødet, kan ikke være Gud til behag. Jeg synes, de her ord, det er sådan nogle når man trænger ind i dem, sådan nogle lidt anfægtende ord, fordi man kan sige, hvor står vi selv i den her kamp? Det synes jeg er anfægtende, for det er ret tydeligt, at Paulus taler om to forskellige grupper af mennesker. Men så siger han i kapitel 9-11, men I er ikke i kødet, I er i ånden, så sandt som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ham ikke til. Men når Kristus er i jer, er legemet ganske vist dødt på grund af synd, men ånden har liv på grund af retfærdighed. Og når hans ånd, han som oprejste Jesus fra de døde, bor i jer, skal han som oprejste Kristus fra de døde også gøre jeres dødelige legemer levende ved sin ånd, som bor i jer. Paulus fastslår altså, at hans læsere er i ånden, når Guds ånd bor i dem. Ikke i den forstand, at vi så har fået sådan en anden slags krop. Vi skal stadigvæk dø på grund af synden. Vores krop er mærket af død, men vi har fået givet det at kunne se frem imod opstandelsen, fordi Jesus er opstået. Og det får vi givet ved Guds ånd. Men det indebærer helt tydeligt en kamp. Det kommer vi til i de næste vers, 12-17. Brødre, så skylder vi da ikke kødet at leve i lydighed mod det. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø. Men hvis I ved åndens hjælp dræber lægemets gerninger, skal I leve. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I atter skulle leve i frygt. Men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi, Abba, Fader. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham, for også at herliggøres med ham. Vi skylder ikke at leve i lydighed mod kødet, men vi kan altså gøre det. Så de her ord er at forstå som en advarsel, en opmærksomhed på, at vi står i en kamp. En kamp mellem kød og ånd i os. Når vi drives af Guds ånd, så er vi Guds børn. Og så må vi kalde Gud vores far, endda på den her meget tillidsfulde måde, der ligger i ordet Abba, Fader. Det her ord Abba, det er sådan et aramæisk ord, der er gået med ind i vores Bibel, som jo ellers er skrevet på græsk i første omgang, og så oversat til dansk. Fordi det gjorde så stærkt indtryk på de første kristne, at man kunne kalde Gud for Abba, for Fader. Jøderne, de kunne nok tale om Gud som folkets far, sådan en kollektiv betegnelse. Men den her tillidsfulde måde at omtale Gud som min far på, den var ny, den som Jesus lærte os, da han lærte os at bede Fader vor. Og det gjorde indtryk på de første kristne. Og så står der, at ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Så kan man tænke lidt over, hvad betyder det? Ånden, altså Guds ånd, vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Det skulle så betyde, at der er sådan et samarbejde mellem Guds ånd og det, der bor inde i os, som sammen vidner om, at vi altså virkelig er Guds børn. Og der kan man jo godt sige, at vores ånd måske ofte vidner i en lidt anden retning, eller lidt tvetydigt, fordi det ikke altid så tydeligt på os, at vi er Guds børn. Der er en anden mulig oversættelse af det her sted, nemlig at ånden selv vidner for vores ånd. Den har man valgt her i Bibelen på hverdagsdansk. Skal jeg have fundet det rigtige sted? Der står, det er Guds ånd, der bekræfter over for vores egen ånd, at vi virkelig er Guds børn. Altså, Guds ånd overbeviser os, Guds ånd bekræfter over for vores ånd, over for os, at vi er Guds børn. Og den forståelse, synes jeg, altså man kan oversætte på begge måder, men jeg synes, den giver mere mening, fordi man kan sige, at så er der jo tale om, at Helligånden overbeviser os om noget, som vi får skænket af Gud. Og det synes jeg er en bedre forståelse, i hvert fald må jeg sige en forståelse, som giver mere mening end den her tanke om, at vores ånd ligesom skulle vidne om, at vi er Guds børn, for det synes jeg ikke altid, vi selv vidner om, selvom vi burde. Paulus siger her, at vi er Guds børn, og det er sådan et godt og tillidsfuldt ord, han bruger. Det står i modsætning til noget af det, han har sagt tidligere. For over i kapitel 6, der har han faktisk beskrevet sammenlignet vores gudsforhold med det at være slaver, tjenere for Gud. Det er jo noget helt andet at være slave, men det billede har han også kunne bruge på vores gudsforhold over i kapitel 6. Men her kommer han så til at sige, at vi er Guds børn, vi er ikke slaver. Alt efter hvilken pointe han vil have frem, kan han bruge forskellige udtryk. Og så siger han, at når vi er børn, så er vi også arvinger og Kristi medarvinger. Det er jo et stærkt udtryk for det, vi får ufortjent, det vi får givet af Gud ved Kristus. Det at arve, det er jo ikke noget, man kan, det er jo ikke noget, man gør, fordi man har fortjent det. Det er noget, man gør, fordi man får det. Så det at få at vide, at vi er arvinger, det taler om det ufortjente, som vi får givet af Gud. Vi skal herliggøres med ham, så sandt vi også lider med ham, siger Paulus. For nu kommer han ligesom ind på noget andet. Han siger, at vi skal herliggøres, så sandt vi også lider. Fordi nu er det ligesom noget andet, der trænger sig på hos Paulus, nemlig det, at der også er forbundet indimellem en lidelse med livet som kristen. Og det er så det, han udfolder i de næste vers, 18-23. Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. For skabningen venter med længsel på, at Guds børn skal åbenbares. Skabningen blev underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det, og med det håb, at også skabningen selv vil blive befriet fra trældommen under forgængeligheden og nå til den frihed, som Guds børn får i herligheden. Vi ved, at hele skabningen endnu sukker og bonder sig sammen, og ikke alene det, også vi, der har ånden som første grøde, sukker selv i forventning om vort barnekår, vort lægemes forløsning. De her lidelser, de står og stod jo helt sikkert også for de første kristne som en anfægtelse. Når vi er blevet retfærdiggjort af tro, når vi får givet livet ved ånden, hvorfor er det så, at vi stadigvæk oplever lidelser? Lidelserne er en anfægtelse. Og det er ikke sådan, at Paulus bagatelliserer de her lidelser, når han siger, at jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne. For han stopper jo ikke der, han fortsætter mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Altså, i sammenligning med det, som vi har i vente, der er lidelserne ikke for noget at regne, selvom de godt kan være svære og tunge og give grund til anfægtelser. Og så siger han, at hele skabningen venter også med længsel. Og vi forstår jo godt tanken bag, at ved syndefaldet, der var det ikke kun mennesker, som blev underlagt dødens lov. Det gjorde hele skaberværket. Hele skaberværket faldt fra den her gode paradisiske tilstand til det, den verden, vi kender nu, hvor skaberværket også kan ødelægges, og hvor vi jo også kan se, hvordan vi kan ødelægge skaberværket. Så det er sådan et udtryk for det fald, der har været, ikke bare for os mennesker, men for hele skaberværket. Men der er også noget i det her, som er utrolig vanskeligt at forstå, synes jeg. For hvordan skal det forstås, at hele skabningen skal forløses fra forgængeligheden? Altså det er vanskeligt at forestille sig, jeg kan slet ikke forestille mig sådan en verden, hvor der ingen forgængelighed er overhovedet. Altså, jeg tænker, jeg kan godt sådan tro på det evige liv, og at vi har et håb om, at vi skal leve hos Gud til evig tid. Men at forestille sig en verden, hvor der ingen forgængelighed er, hvor blomsterne ikke visner, for eksempel. Kan man forestille sig det? Og hvordan skal det forstås, det her? Det synes jeg er vanskeligt, men i hvert fald er tanken i de her ord, at Paulus ser frem mod en tid, hvor det hele skal genoprettes. Det, som gik tabt i Edens have, det skal genoprettes. Og endnu mere end det, lægemets forløsning, det handler også om, at der ikke længere skal kunne komme et syndefald. Det er, når vi læser i 1. Korintherbrev, så er det tydeligt, at Paulus, hvor han beskriver opstandelsen i kapitel 15, så er det tydeligt, at han taler om, at vi skal få en anden slags lægeme. Det er godt nok en lægemlig opstandelse, men det er en anden slags lægeme, et åndeligt lægeme. Så det, som Paulus ser ind i her, det er en genopretning, men det er mere end bare sådan en tilbagerulning af syndefaldet. Det er noget helt nyt og noget stort, som vi slet ikke kan forestille os, hvordan det skal være, men som må stå for os som noget fantastisk, og som omfatter hele skaberværket. Og når jeg læser de her vers, så kommer jeg til at tænke på en af de salmer, vi har i salmebogen nummer 135, verdens igenfødelse, som I måske har sunget her til påske. en salme af Grundtvig, hvor han beskriver, hvordan hele skabningen bliver genfødt ved Jesu opstandelse, altså kæder hele Jesu opstandelse sammen med tanken om hele verdens igenfødelse, og han bruger nogle stærke forårsbilleder om den her genfødelse i salmen. Skabningen blev underlagt tomheden, ikke fordi den selv ville, men på grund af ham, der gjorde det. Hvem er ham, der gjorde det? Er det Adam? Eller er det Gud? Det står der ikke, og jeg ved det faktisk ikke, hvad jeg skal tænke om det. Bibelen 2020 vælger at skrive Adam, så der har man altså valgt, hvem det er, der gjorde det. Det var Adam, der gjorde det. Men det, man kunne også forstå det sådan, at det er Gud, der har reageret på menneskers synd ved at underlægge verden forgængeligheden. Og så er der de her ord om os, der har ånden som førstegrøde. Hvad vil det sige at have ånden som førstegrøde? Ja, det betyder jo at have fået del i det, ånden giver som nogle af de første. Og før tid, kan man sige, i Bibelen 2020, der, eller i Bibelen på hverdagsdansk, der står der, at vi har fået ånden som en forsmag på det, vi har i vente. Så ånden er sådan en førstegrøde. Det er det første, man kan sige, vi kan høste af det, vi har i vente. 24-27. Til det håb er vi frelst, men et håb, som man ser opfyldt, er ikke noget håb. For hvem håber på det, man kan se? Men håber vi på det, vi ikke ser, venter vi på det med udholdenhed. Og også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed, for hvordan vi skal bede og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke. Og han, der renser hjerterne, ved, hvad ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Det er nogle af de trøsterige ord, der er her i kapitel 8. Frelst til et håb. Men det er også nogle ord, der jo helt tydeligt har det her allerede endnu ikke skema lagt ned over sig. For vi er frelst, ja, men det er noget, vi har i håbet. Og Paulus vil så gøre det her håb stor for os ved at minde os om, at jamen, det, man ser opfyldt, det er jo ikke et håb. Håbet, det er noget, vi har, fordi vi endnu ikke ser det opfyldt. Vi håber på det, vi ikke ser, ved at vente på det med udholdenhed. Og han lover, at ånden vil komme os til hjælp, være med til at formulere vores bønner over for Gud. Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der renser hjerterne, ved, hvad ånden vil. Vi ved ikke altid, hvordan vi skal bede. Nogle gange kan vi måske ikke finde ord til vores bøn. Nogle gange bliver det måske bare uudsigelige sukke. Men ånden bærer de her bønner frem for Gud, og han, der kender os ind i det inderste hjerte, ved, hvad det er, vi beder om, selv når vi ikke formår at sætte ord på det. Og det er sådan, jeg tror, de skal forstås, de her ord. Der er vist nok nogen, der har tænkt, at det her med uudsigelige sukker, det kunne hensyde til noget med tungetaler og sådan noget, men det synes jeg ikke, der rigtig er grund til i det her. Det er mere det tanke om, at vi kan have svært ved at formulere os. Nogle gange bliver vores bøn bare til et uudsigeligt suk, som så bliver båret frem for Gud. 28-30. Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den første fødte blandt mange brødre. Og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige, og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Igen nogle vanskelige ord er det. Alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Lad os prøve at stande ved det først. Alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Det kan godt nok indimellem være svært at tro på, når vi oplever noget, som vi virkelig ikke kan se nogen god virkning af. Er det virkelig rigtigt, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud? Virker alt sammen til gode for os, hvis vi elsker Gud? Jeg tror, det er vigtigt at holde fast ved, at det, Paulus siger her, det er ikke, at alt er godt, men at Gud kan få selv det onde til at tjene sit formål, når det kommer til stykket. Man har nogle gange stillet spørgsmålet, står Gud bag det onde, som sker? Og det kan man jo svare forskelligt på. Nogen vil sige, ja, det er der mest trøst i at tænke, at Gud står bag det onde, som rammer mig, fordi så er jeg jo sikker på, at Gud han er med mig i det hele. Jeg tænker, at der sker onde ting, som Gud ikke står bag. Vi kan blive ramt af onde ting, som ikke er Guds vilje. Det er jo derfor, de er onde. Og det er jo den verden, vi lever i, syndefaldets verden. Det er en verden, hvor der sker onde ting, som jo er onde, ikke mindst fordi det faktisk ikke er efter Guds vilje. Så når der sker noget uforklarligt ondt, børn dør pludseligt og brat og sådan noget, så tænker jeg mig, at det er ikke noget, Gud har en mening med. Det er noget, som sker, fordi vi lever i syndefaldets verden, hvor der sker ting, som er onde og meningsløse. Men alligevel, siger Paulus, Gud kan så få tingene til at virke til gode. Ikke fordi det var godt, men fordi Gud kan vende tingene for os. Det er sådan, jeg tænker mig, at de ord skal forstås. Og så kommer der nogle ord om udvælgelse, som ikke er mindre vanskelige, som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt, og så videre. Og igen, det er vigtigt her at holde fast ved, at det er noget, Paulus siger til trøst, at vi er udvalgt af Gud. Det er noget, vi må hvile i, når vi tror på Gud, at det er noget, vi har fået givet. Det er Gud, der har gjort. Det afhænger ikke af mig selv. Det er ikke mig selv, der har valgt Gud. Det er Gud, der har valgt mig. Kan man så vende det om og sige, at så er der også nogen, der ikke er udvalgt af Gud. At der er nogen, der er udvalgt til fortabelse, måske lige frem. Sådan vil vores logik gerne have tingene til at gå op. Hvis vi siger, at Gud har udvalgt nogen, så må der også være noget, han ikke har udvalgt. Men det siger Paulus jo ikke. Og er der faktisk ingen steder i Bibelen, der giver grundlag for at sige. Så det man kan sige, det er, at de her ord, dem må vi tage til os som en trøst, at som ord, der siger, at alting sker af Guds nåde. Men vi kan ikke vende det om og så sige mere end det, der står. Det er ord til trøst. Alt sker af Guds nåde. Det er ikke os, der har valgt Gud. Det er Gud, der vælger os. Og så må vi stoppe med det. Det her, det handler ikke om, hvordan Gud sådan er begrænset. Han kan kun udvælge et bestemt antal eller sådan noget. Det handler om kvaliteten i den måde, vi er udvalgt på. Det skyldes Guds gerning og ikke vores. Og så siger Paulus til sidst i 31-39, hvad er der da mere at sige? Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død. Ja, endnu mere, han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed, nød eller angst, forfølgelse, sult eller nøgenhed, fare eller svær, som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagte for. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vist på, at hverken død eller liv eller engle eller magter, eller noget nuværende eller noget kommende, eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe, eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. En hel række retoriske spørgsmål. Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Og så videre. Vil han ikke skænke os alt med ham? Hvem vil anklage? Hvem vil fordømme? Og så videre. Og svaret på alle de her spørgsmål er jo selvfølgelig ingen. For det her, det er en stærk understregning af Guds frelse. Han sparede ikke sin egen søn, så langt er han gået for at frelse. Han sparede ikke sin egen søn. Det her ord sparede, det leder tankerne tilbage på en fortælling fra det gamle testamente, nemlig den om Abraham, der skulle ofre Isak, hvor Gud siger til Abraham, jeg sværger ved mig selv, siger Herren, fordi du har handlet sådan og ikke nægtet mig din eneste søn, vil jeg velsigne dig og gøre dine efterkommere så talrige som himlens stjerner og som sandet ved havets bred. De her ord i den græske bibel, som Paulus har brugt, der stod ordet sparede. Det gør det ikke i vores bibeloversættelse, men det har det gjort i hans. Der har det været det samme ord, at fordi Abraham ikke sparede sin søn, men Isak blev jo sparet, og så har han brugt det ord her til at sige noget om, at Gud sparede ikke sin søn. Han blev givet hen for os alle. Så Paulus trækker altså på den her historie fra det gamle testamente og understreger jo stærkt, hvordan Gud er involveret i det, der skete med Jesus på Golgata. Hvis vi tænker på historien om Abraham og Isak, så er det jo helt tydeligt, hvordan Abraham var stærkt følelsesmæssigt involveret i det, der skulle ske med Isak, at han skulle ofres, som han havde fået bud på. Altså man kan, når man læser den her kapitel, man kan virkelig mærke Abrahams smerte, samtidig med, at han jo er villig til at gøre, hvad Gud har sagt. Så Paulus får altså ved den her parallel understreget, hvor stærkt Gud er involveret i det, der skete med Kristus. Og så kommer der et citat fra en af salmerne i det gamle testamente. På grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes som slagtefår. Det er Israels folk, der føler, at Gud har lukket øjnene for dem, ikke ser dem længere. Han har tidligere vist sine store frelsesgerninger mod dem, men nu oplever de ikke, at han ser dem. Så nu oplever de, at de dræbes dagen lang, som om de er slagtefår. Og det tager Paulus altså frem her for at sige, jamen sådan kan det også være for os, der er kristne. Vi kan have tider, hvor vi ikke rigtig oplever, at Gud ser os. Vi oplever lidelse, vi oplever de her ting, som kan være fulde af anfægtelser. Men det er der ikke noget unormalt i, siger Paulus. Sådan er det for os. Sådan var det altså også for Israels folk tidligere. Det her med at møde lidelse, det er helt normalt, og forfølgelse. Det er sådan, det er. Men, siger han så, i alt det er det mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. Han bruger faktisk et ord, som direkte oversat betyder, at vi hyper sejrer. Så altså, der er virkelig sejr, han taler om her. For der er intet, der kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Så kapitlet slutter nærmest triumferende. Jesus død og opstandelse gik igennem lidelse og død. Jesus opstandelse og sejr gik igennem lidelse og død. Og på samme måde må vi også regne med, at selvom vi skal igennem lidelse og død, så har vi fået en sejr, vi kan se frem imod med håb. Vi har grund til tro på sejren, for Guds kærlighed møder ingen grænser. Så det var kapitlet. Og nu sagde jeg sådan til indledningen det her med, at jeg godt kunne tænke mig lidt mere tid til at forberede mig. Det, som jeg godt kunne have tænkt mig mest tid til at forberede mig, det var kapitel 1-8, og også 9-11. Der er jeg helt sikker på, at I godt kunne høre, at jeg blev sådan lidt uklar i det, jeg sagde. Og det er simpelthen, fordi jeg synes, det er så svært, det her med med at leve i lydighed mod ånden eller mod kødet og sådan noget. Jeg synes, det er svært. Det må I gerne spørge om. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan svare på det. Jeg synes, det er nogle vanskelige vers, de første. For i hvor høj grad lever vi i lydighed mod ånden? I hvor høj grad er det kødet, vi kommer til at følge? Og hvad betyder det så? Ja, det var det, jeg havde.